Гаворыць радыё Свабода, мінскі час 19:00 у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагаворым пра магчымасць вызвалення Алеся Бяляцкага пасля сённяшняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі беларускіх медыяў. Паслухаем рэпартаж нашага карэспандэнта з Кіева, дзе згаварылі пра ўвядзенне надзвычайнага стану і даведаемся пра папярэднія вынікі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў на мясцовых выбарах. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добрый вечар. 22 студзеня ў Кіеве адбудзецца устаноўчы сход Народнай рады Украіны і вялікае шэсце. Выступаючы сёння ў Кіеве штабе нацыянальнага супраціву лідар апазіцыйнай парламенцкай фракцыі Бацькаўшчына Арсеній Яценюк заклікаў грамадзянаў прыехаць у Кіеў. Улада хоча грамадзянскага канфлікту, апазіцыя робіць усё, каб яго пазбегнуць, падкрэсліў Яценюк. Ён зноў заклікаў прэзідэнта Віктара Януковіча сесці за стол перамоў. Апазіцыянер Александр Брыгінец паведаміў у Фейсбуку пра стварэнне ўсеўкраінскага страйкавага камітэту, які ўзначаліў дэпутат ад партыі «Удар» Сергей Каплін. Кіруючая партыя рэгіёну ў сваю чаргу сцвярджае, што апазіцыя страціла кантроль над актывістамі Майдану і заклікае прэзідэнта да жорсткіх захадаў па навядзенні парадку аж да ўвядзення ў Кіеве надзвычайнага становішча. Пра гэта паведамляе наш карэспандэнт. Раней сёння украінская апазіцыя заявіла, што з 20 студзеня па медычную дапамогу звярнулася 1400 пацярпелых у сутыкненнях у цэнтры Кіева. Паводле афіцыйных дадзеных, іх 119, у тым ліку 35 журналістаў. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ Сергей Асначоў са свайго боку заявіў, што падчас сутыкненняў на вуліцы Грушэўскай у Кіеве пацярпелі 120 міліцыянтаў, 80 з іх шпіталізаваныя. Пры гэтым Асначоў сцвярджае, што большасць траўмаў дэманстранты атрымалі ад сваёй жа піратэхнікі, а супрацоўнікі міліцыі, паводле яго слова, вялі сябе стрыманым. У сталіцы Таіланда Бангоку і прыгарадах з 22 студзеня на 60 дзён уведзенае надзвычайнае становішча. Згодна з прынятым указам, службы бяспекі надаюцца правам уводзіць каменданцкую гадзіну, затрымліваць людзей без прад'яўлення абвінавачванняў, уводзіць цэнзуру, забараняць палітычныя сходы з лікам удзельнікаў больш за 5 чалавек і аб'яўляць зачыненымі цэлыя раёны Бангока. Так улады спрабуюць спыніць сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі дзеючага прэм'ер-міністра. У часе супрацьстаяння ўжо загінулі не менш як 10 чалавек і сотні параненыя. У Брусэлі пачынаюцца перамовы аб уступленні Сербіі ў Еўразвяз. Сённяшні першы раўнд меў у асноўным сімвалічнае значэнне, канкрэтнае абмеркаванне пытанняў будзе пазней. Сербскае інфармацыйнае агенцтва «Танюг» нагадвае, што магчымасці да пачатку перамоў былі адкрыты ў мінулым годзе пасля рашэння членаў Еўрапейскага звязу змягчыць патрабаванні да Белграда адносна нармалізацыі адносінаў паміж Сербіяй і суседняй рэспублікай Косава. Еўрапейскі звяз прадстаўлены на перамовах міністрам замежных справ Грэцыі Евангеліс Венізелеса і кіраўніком ведомства Еўразвязу па пытаннях пашырэння звязу Штэфанам Фюле. Сербскую дэлегацыю ўзначальвае прэм'ер-міністр Івіцы Дачыча. На хвалях Рада Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў наступна прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.